Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, judul sudah disampaikan tadi oleh pembawa acara. Judulnya adalah Jiping. Apa itu Jiping? Apa Jiping? Ngaji kuping. Kalau enggak ngaji pakai kuping, pakai apa? Kalau enggak ngaji pakai kuping, pakai apa? Pakai mata. Jimat. Jiping memang betul singkatan dari ngaji kuping. Tapi apa yang dimaksud dengan jiping? Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, enggak ketemu kata jiping. Yang ada jipang. Apa jipang? Nama makanan. Jiping enggak ada. Lah, sebuah kata yang tidak ada definisinya, bagaimana kita mendefinisikan? Kita kembalikan kepada orang-orang yang memunculkan istilah ini. Dan kalau kita telusuri, yang memunculkan istilah jiping itu para aktivis ngaji. Orang-orang yang pada rajin ngaji. Mereka memunculkan istilah jiping. Yang mungkin kalau berusaha untuk kami pahami dari pemakaian kata tersebut, jiping itu adalah fenomena ngaji cuma mengandalkan pendengaran tanpa dibantu dengan tulisan. Jadi jiping itu bukan sekedar ngaji pakai kuping. Semua yang hadir di sini, sekalipun yang nulis juga pakai, ngajinya dengerin pakai kuping. Masa dengerin pakai pulpen? Tidak ada. Jadi yang dimaksud di sini jiping adalah orang yang ngaji mengandalkan indera pendengaran dan tidak melibatkan tulisan, alias dia cuma duduk dengerin. Itu yang dimaksud dengan jiping. Kenapa diangkat tema ini dalam kajian? Apakah jiping ini salah? Salah apa benar? Ini hadir kayaknya semuanya jiping ini. Salah apa benar? Benar atau salah? Salah. Berarti semuanya salah. Salah atau benar? Bisa salah, bisa benar. Ustadz, kapan salah, kapan benar? Sebelum kita menjawab kapan salah, kapan benar, kita perlu tahu buat apa kita ngaji. Coba sekarang, jenengan hadir di sini, tujuannya ngaji kan? Ngaji buat apa? Biar tahu. Oh, tahu gitu saja. Ada yang lain? Diamalkan. Bagus. Berarti ngaji itu supaya tahu, diingat, dan diamalkan. Ngaji supaya dapat ilmu, setelah dapat diingat, setelah diingat diamalkan. Itu tujuannya. Sekarang saya tanya, dengan jiping ngaji kuping tanpa tulisan, tujuan itu tercapai atau tidak? Tujuan itu tercapai atau tidak? Tercapai atau tidak? Saya tanya sama antum. Antum ketika ngaji seperti ini, ingat atau tidak? Separo atau seperempat? Berarti jiping itu bisa salah, bisa benar. Tergantung orangnya. Kalau orangnya itu punya ingatan yang kuat, sehingga ilmu yang dia dapatkan bisa dia hafal, kemudian dia amalkan, berarti tidak masalah dengan jiping. Tapi seandainya orangnya ini gampang lupa, ngajine tulen, urung metu wis kelalen. Bukan metu kelalen. Kalau metu kelalen masih mending, lupanya setelah selesai. Ini urung metu wis kelalen. Belum selesai kajian sudah lupa apa yang disampaikan dalam kajian. Maka orang-orang yang jiping dan jenis kemampuannya seperti ini berarti salah. Ustadz, emang ada ustadz manusia-manusia yang jiping dan benar? Oh banyak. Saya kasih contoh. Sahabat yang terkenal sekali meriwayatkan hadis. Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berapa hadis yang beliau hafal dan beliau riwayatkan? 5000 lebih. Berapa? 5000 lebih, tepatnya 5374 hadis. Berapa? 5374 hadis hafal di luar kepala. Kulo kali jenengan pinten? Pinten? Arba'in beorapal. Arba'in itu berapa? 40 lebih. Karya Imam Nawawi, Arba'in Nawawi. Banyak di antara kita enggak hafal. Jangankan Arba'in Ustaz, sekarang satu hadis saja banyak di antara kita tidak hafal. Hafal Ustaz, innamal a'malu binniyat. Jajal terusannya apa? Wa inna malikulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih, dan seterusnya. Itu kalau misalnya hafal sanadnya mulai dari ulama yang meriwayatkan hadis tersebut di dalam kitabnya, sampai kepada sahabatnya, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu baru hafal satu hadis. Sedangkan Abu Hurairah berapa tadi? 5374 hadis. Dan Abu Hurairah ternyata tidak nulis. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, beliau bercerita, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun akthara hadithan anhu minni illa ma kana min Abdullah ibn Amr." Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi SAW yang lebih banyak hadisnya dibandingkan aku. Apa kata Abu Hurairah? Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak hadisnya dibandingkan aku. Berarti Abu Hurairah hadisnya paling banyak. Kecuali, berarti ada yang lebih banyak. Illa ma kana min Abdullah bin Amr. Kecuali dari sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Amr. Perhatikan baik-baik. Ada Abdullah bin Umar. Ada Abdullah bin Amr. Ini dua manusia yang berbeda. Dan yang dimaksud oleh Abu Hurairah siapa tadi? Abdullah bin Amr. Lengkapnya bin Amr ibnul As. Abdullah bin Amr. Ini satu-satunya sahabat Nabi SAW yang mengalahkan aku. Kenapa kok Abu Hurairah kalah dengan Abdullah bin Amr? Fa innahu kana yaktubu wala aktub. Sebabnya karena Abdullah bin Amr nulis, sedangkan aku tidak nulis. Aku di situ siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Gak nulis saja berapa hafalannya? 5.000 lebih. Nek kulo kali jenengan boten nulis pinten? Nek nulis pinten? Ya, masya Allah, Abu Hurairah kok bisa luar biasa Ustaz, hafalannya begitu banyak padahal gak nulis. Usaha Abu Hurairah setelah masuk Islam, dan beliau termasuk yang tidak terlalu awal-awal masuk Islam, tidak seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Akan tetapi begitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk ke dalam agama Islam, beliau menghabiskan waktunya sekitar 4 tahunan untuk terus nempel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau di rumah beliau ketika berkumpul dengan keluarganya dan istrinya. Di dalam peperangan, di masjid, di kebun, di jalan. Setiap ada peluang untuk nempel dengan Nabi SAW, maka beliau nempel. Perhatikan betul perilakunya Nabi SAW. Bagaimana beliau SAW keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Bagaimana beliau salat. Bagaimana beliau khutbah. Bagaimana beliau memberikan nasihat kepada orang lain. Bagaimana ketika Nabi SAW inspeksi pasar. Bagaimana ketika Nabi SAW memimpin peperangan. Semuanya diperhatikan oleh Nabi, oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Gak pernah lepas. Ini usahanya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang yang rajin nanya. Rajin nanya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu persis karakternya Abu Hurairah. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari diceritakan bahwasannya Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik?" Wahai Rasul, siapakah kira-kira manusia yang paling bahagia yang akan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Siapakah manusia yang akan mendapatkan syafaatmu wahai Rasul? Apa jawaban Nabi SAW? Laqad dhanantu alla yas'alani an hadzal haditsi ahadun awla mink lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits. Wahai Abu Hurairah, sudah saya prediksikan. Sudah saya kira. Tidak ada yang mendahului kamu menanyakan masalah ini. Karena aku tahu persis semangatmu dalam mempelajari hadis. Jadi Abu Hurairah bisa memiliki, meriwayatkan 5.000 lebih hadis. karena usaha beliau. Kemudian selain karena usaha beliau, juga karena doa dari beliau sendiri dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaunya doa dan didoakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bacakan dua kisah tersebut. Kisah beliau berdoa dan kisah beliau didoakan. Pengen mana dulu? Beliau sendiri yang doa atau didoakan dulu? Bismillah. Pengen beliau dulu yang doa ya? Taim. Diceritakan di dalam sebuah hadis yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar isnadnya baik. Anna rajulan jaa ila Zaid bin Thabit fasa'alahu. Pada suatu hari ada seorang datang kepada sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Siapa? Zaid bin Thabit. Orang itu tanya tentang sesuatu permasalahan kepada Zaid. Faqala lahu Zaid, maka kemudian Zaid pun berkata kepada orang tersebut, alaika bi Abi Hurairah. Kamu mendingan tanya deh sama Abu Hurairah. Bukan sesuatu yang aib ketika kita tidak tahu, kemudian kita arahkan orang yang tanya kepada kita kepada orang yang lebih tahu. Ustadz ditanya, wah saya ini kurang menguasai deh masalah ini. Coba antum ke Ustadz Fulan, silahkan. Gak aib. Contohnya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, ketika ada orang tanya sama beliau, beliau gak malu untuk mengarahkan, coba tanya sama Abu Hurairah. Loh kenapa sih kok tanyanya sama Abu Hurairah? Beliau bercerita, fa inni bainama ana wa Abu Hurairah wa fulanun fil masjid nad'u Allah wa nadhkuruhu. Pada suatu hari aku Zaid bin Thabit bersama dengan Abu Hurairah dan beberapa orang yang lainnya sedang di masjid. Saat itu kami sedang berdoa dan sedang berzikir. Idh kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta jalasa ilaina. Tiba-tiba Nabi SAW keluar dari rumah dan menemui kami. Nabi SAW keluar dari rumah karena rumahnya nempel dengan masjid. Cuma berbatasan pintu. Nabi SAW keluar dari rumah kemudian menemui kami. Karena menemui kami maka kami pun berhenti. Nabi SAW jalan. Kami menghentikan doa kami, menghentikan zikir kami. Kemudian Nabi SAW mengatakan, udu lilladhi kuntum fihi. Lanjutkan aktivitas kalian, silahkan. Beliau berdoa dan berzikir, disuruh lanjutkan lagi. Silahkan kalian zikir lagi. Wahai Zaid, wahai Abu Hurairah, wahai yang lain-lainnya. Zikir lagi, silahkan doa lagi, tidak masalah. Faqala Zaidun fada'utu ana wa sahibi. Maka saat itu Zaid pun berdoa dan temanku juga berdoa. Faja'ala Rasulullah SAW yu'amminu ala du'aina. Rasulullah SAW mengamini doa kami. Masya Allah. Siapa yang mengamini? Rasulullah SAW yang berdoa Zaid bin Thabit dan temannya. Nabi SAW mengamini. Allahu Akbar. Amin itu artinya apa tuh? Ya Allah, kabulkanlah. Yang meminta supaya dikabulkan siapa? Rasulullah SAW. Abu Hurairah nonton. Setelah selesai, giliran Abu Hurairah yang berdoa. Lihat doanya Abu Hurairah. Inni as'aluka mithlama sa'ala sahibayya. Ya Allah, aku mohon seperti apa yang dimohon oleh dua orang temanku. Masya Allah. Gak diulang doanya sama Abu Hurairah. Ya. Ya Allah, saya mohon kepadamu seperti apa yang dimohon oleh dua orang temanku. Wa as'aluka ilman la yunsa. Dan aku minta ya Allah, ilmu yang tidak mungkin terlupakan setelah ini. Nabi SAW, amin. Dan setelah itu Abu Hurairah gak pernah lupa. Siapa yang mengamini? Rasulullah SAW. Ini ceritanya beliau berdoa. Nah sekarang cerita Nabi SAW mendoakan Abu Hurairah. Ceritanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bertemu dengan Abu Hurairah. Saat itu Nabi SAW berkata kepada Abu Hurairah, "Ubsut rida'aka." Wahai Abu Hurairah, gelar sorbanmu. Jadi Abu Hurairah pakai sorban, disuruh sorbannya diapakan? Digelar. Maka Abu Hurairah pun menggelar sorbannya. Fagharafa biyadaihi. Kemudian Nabi SAW dengan dua tangannya, seakan-akan kayak mengumpulkan sesuatu. Ngambil kayak gini. Kemudian diletakkan di atas sorbannya siapa? Abu Hurairah. Gak kelihatan. Ya, gak kelihatan apa yang diambil oleh Nabi SAW. Karena memang gak ada apa-apa. Nabi SAW dengan dua tangannya ngambil banyak kayak gini, seakan-akan ngambil sesuatu, kemudian ditaruh di atas sorbannya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau diperintahkan oleh Nabi SAW, dummahu. Ayo, sorbanmu tadi kumpulkan lagi. Jadi digelar terus diapakan? Dibungkus lagi. Fadhamamtuhu fama nasitu syai'an ba'dahu. Maka aku pun, apa lagi tadi? Dibungkus lagi. Kemudian kata Abu Hurairah, setelah kejadian itu saya tidak pernah lupa ilmu yang saya dengarkan. Berapa hadis? 5374 hadis. Kalau jenengan merasa kayak Abu Hurairah, monggo silahkan. Ngajinya apa tadi? Jibing. Sekarang saya tanya, jenengan kayak Abu Hurairah napa mboten? Kados Abu Hurairah napa mboten? Mboten napa kados? Mboten kados. Berarti butuh nulis. Ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Iqra bismi rabbikalladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Terus alladzi 'allama bil qalam. Apa sih artinya qalam? Pena. Buat apa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pena kalau bukan untuk nulis? Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengambil kesimpulan dari ayat ini, bahwa orang-orang yang hafalannya kuat, gak pakai pena, gak pakai nulis, no problem, monggo. Tapi kalau kayak saya dan jenengan yang hafalannya setengah-setengah atau seperapat-seperapat, apa sepertelon-sepertelon, mbok tahu diri. Tahu dirinya bagaimana? Nulis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan dalam sebuah hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikat, jaga ilmu itu dengan nulis. Itu perintah dari Nabi SAW. Karena ilmu itu gampang lepas. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu bagaikan binatang buruan. Binatang buruan itu kalau sudah ketangkep, supaya enggak lepas diapakan? Diikat. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ikatlah hewan buruan kalian dengan tali yang kencang. Itu anjuran dari para ulama kita dan sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai saking pentingnya nulis ini, para ulama kita, contohnya Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, sampai beliau mengatakan, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'it." Kalau kamu dengar sesuatu ilmu baru, tulis walaupun di tembok. Saking enggak punya apa? Kertas. Tapi tolong nanti jangan habis ini kemudian ngambil apa namanya? Pilok, wah tulis apa? Bukan itu yang dimaksud. Tapi menulis ilmu. Karena keterbatasan yang mereka miliki, bahkan sampai di zaman ini jamaah. Siapa yang tidak kenal Syekh Al-Albani? Siapa yang tidak kenal Syekh Al-Albani? Seorang ulama besar yang bukunya puluhan jilid, ribuan hadis beliau takhrij. Beliau adalah orang yang sangat sederhana. Manuskrip itu ya tulisan tangan. Bahasa Arabnya makhtutot. Manuskrip beliau, buku-buku beliau, manuskripnya sekarang kan sudah dicetak, bukunya berjilid-jilid. Pada saat itu beliau nulisnya pakai tangan. Kertas yang beliau pakai untuk nulis itu sangat beragam. Warnanya dan ukurannya. Karena beliau nulis itu nemunya kertas bungkus bekas gula, ya pakai bekas gula. Bungkus teh nemunya, ya bungkus teh nulisnya di situ. Kalau kita di sini mungkin bungkus mendoan gitu ya. Saking enggak punya duit untuk beli kertas. Tapi ilmunya barokah. Enggak seperti kita. Setiap tahun bukunya ganti anyar, sing lawas suruh ngentong, ganti maning, tapi ilmunya orang anak. Saking sederhananya beliau. Dan mahal memang, kertas itu mahal, jangan dibilang murah. Satu kertas ini, berapa pohon yang harus ditebang untuk menghasilkan kertas ini. Sekarang coba lihat, kertas dibuang, kertas dibuang, kertas dibuang. Orang yang tahu harganya kertas, mahalnya kertas, dia akan menghargai kertas. Makanya para ulama kita dulu, sebagaimana dituturkan oleh Syekh Abdul Razzaq, hafizahullah ta'ala, kalau nulis itu enggak seperti ini. Ini tulisan saya ini itu masih ada space yang kosong. Di mana? Di pinggir kanan, di pinggir kiri, di atas, di bawah. Masih ada yang kosong. Kalau ulama kita enggak. Ini yang kosong ini berharga. Mereka nulisnya itu dari ujung sini sampai pol. Terus sampai ke bawah. Makanya kalau kita perhatikan manuskrip-manuskrip para ulama kita itu rata-rata seperti itu, rapet tulisannya dan enggak pakai nomor. Maksudnya hadis ya, jarang
hadis manuskrip misalnya kayak Sahih Bukhari aslinya itu enggak pakai nomor. Jadi kalau membaca itu harus jelimut bacanya. Karena keterbatasan mereka tahu persis.
Maka jemaah yang kami hormati, kita ini mendapatkan kemudahan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita kufur dengan nikmat tersebut. Ustaz, terus bagaimana Ustaz teknis nulis? Ya, nulis itu ada teknisnya. Apa yang saya sampaikan ini pengalaman. Pengalaman yang mungkin bisa diambil pelajarannya. Yang pertama, kalau mampu, klasifikasikan buku catatan sesuai dengan tema kajian. Apa? Klasifikasikan buku catatan sesuai dengan tema kajian. Kalau pakai buku binder, enak di muka, repot di belakang. Kalau pakai buku satu-satu tadi, repot di muka, enak di belakang. Kenapa Ustaz? Kalau pakai binder, mau berangkat kajian langsung ber. Ambil apa? Buku itu. Enggak perlu milih-milih-milih yang mana ini. Enggak. Set langsung bawa. Tapi begitu sampai di rumah harus dicopot. Kemudian diklasifikasikan. Ini pengajian akhlak. Ini pengajian tafsir. Ini pengajian sirah. Rapi. Kalau pakai buku yang tadi itu satu-satu, repot di muka. Mau berangkat, sudah kesusu. Ini jamnya sudah mau maghrib. Datakan milih-milih, kadang-kadang salah jukut.
Saya dulu ketika masih di Madinah, biar cepat itu saya tulisi di sininya. Kemudian disiplin ditaruh-taruh-taruh. Begitu akan berangkat langsung set bawa pergi. Apa tujuannya? Apa kira-kira tujuannya? Dipisah-pisahkan itu tujuannya apa? Supaya gampang nyarinya ketika butuh.
Ini sebenarnya sudah kita praktekkan ketika SD. Saya tanya sama jenengan, guru jenengan itu kalau jenengan ketahuan bukunya campur-campur, dimarahi enggak?
Dimarahi.
Kenapa begitu ngaji kita enggak disiplin? Karena enggak ada bu guru Ustaz yang marahi. Subhanallah.
Ilmu yang kita dapatkan di pengajian ini insya Allah lebih berharga, lebih mahal, lebih bermanfaat insya Allah dunia dan akhirat.
Disiplin, beda-bedakan. Sehingga ketika kita, ya Allah, saya kemarin belajar apa ya di tafsir? Oh ya, saya pengen nyari ini, pengen saya sampaikan lagi, atau pengen saya ulang lagi. Langsung ambil catatan tafsir. Tapi kalau misalnya campur, koktail, es campur, itu begitu akan nyari, waduh ini yang mana ini? Akhirnya gak jadi nyari. Lah kesel, gak ketemu akhirnya.
Satu. Apa tadi? Kalau mampu, klasifikasikan buku catatan sesuai dengan tema. Yang kedua, gunakan bolpoin kering, bukan pensil. Apa? Gunakan bolpoin kering, bukan pensil. Kenapa Ustadz? Kenapa kok bolpoin kering? Kenapa bukan basah-basah? Kita itu di negeri yang sering hujan. Kalau misalnya kita nulisnya pakai pena basah tinta, begitu kena air dikit, blubber, gak bisa dibaca. Maka pakai bolpoin kering. Kenapa bukan pensil? Bukankah pensil itu lebih gampang kalau salah dihapus?
Iya. Akan tetapi kekurangannya pensil itu Dengan berjalannya waktu, catatan tersebut akan pudar dan hilang. Pengalaman pribadi. Kami ketika di Madinah belajar kitab ini kepada seorang ulama di Masjid Nabawi namanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ayahnya Syekh Abdul Razak yang sering datang ke Indonesia. Ini buku hadis, judulnya Sunan Abi Dawud. Saya pertama kali menghadiri kajian itu pada hari Senin tanggal 3 bulan 6 1420 Hijriah. Sekarang 19 tahun yang lalu. Tepatnya tanggal 13 bulan 9 1999. Saat itu saya masih lugu. Baru tamat SMA. Saat itu saya belum terlalu paham tentang yang seperti ini. Maka saya pun nulis pakai pensil. Buku ini sudah ada tulisannya. Ini namanya matan. Namanya apa? Matan. Matan itu ya hadis tok. Tidak ada penjabarannya, tidak ada syarahnya. Nah, saya hadir di majelis tersebut dan beliau mensyarah, menjabarkan hadis ini, hadis-hadis yang ada di depan, dan saya nulis. Ya, ngasih catatan, oh ini tambahan, oh hadis ini sahih atau tidak, oh perawi ini yang meriwayatkan hadis ini hafalannya kuat, kredibel atau tidak. Semuanya tulis. 19 tahun yang lalu. Sekarang mulai kurang bisa dibaca. Dan saya baru menyadari hal itu ketika masuk jilid-jilid akhir. Ini jilid pertama, jilid kelima. Jadi kurang lebih 5 tahun. Satu jilid, satu tahun, satu jilid. Setiap hari ba'da maghrib sampai isya. Kecuali malam Jumat kalau gak salah itu liburnya. Mulai di akhir-akhir saya nulisnya pakai apa namanya ballpoint. Dan alhamdulillah lebih kelihatan daripada ketika pakai pensil. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.